Filippin, 1992-yilda Jeki Hamil va Julietalarning guvohligi. Yig'ilish tugadi. Avstraliyalik qamoqxona xushxabarchisi Jeki Hamil xudoning qilayotgan ishlaridan hayratda edi. Masihning muhabbati kameradoshlarining yuraklariga ham yetib borganini his qildi. Jeki va jamoatning 14 a'zosi Filippindagi milliy qamoqxona mahbuslariga xushxabar yetkazish xizmatiga kirishgan edi. Ular qamoqxonadagi o'limga mahkum etilgan mahbuslar haqida ham eshitishgandi. To'satdan jimlikni otishma tovushlari buzdi. Mahbuslar soqchilarning qurollarini tortib olib, qochishga urinishayotgan edi.
O'limga hukm etilgan mahbuslar xushxabarchilarni garovga olib 3 kun ushlab turishdi. Bu vaqt davomida mahbuslar Jeki va yana boshqa bir qizni zo'rlashdi. Bunday dahshatli sharmandalikka qaramay, Jeki jinoyatchilar uchun ibodat qildi. Uning yuzlarida vahima emas, xudoning sevgisi porlardi. U mahbuslarga xudoning xushxabarini aytdi. Ularni garovda tutib turishar ekan, bir kuni mahbuslardan biri qurolini tashlab tiz cho'kdi va Iso Masihni najotkorim deb qabul qilaman dedi. Uni garovda ushlab turishar ekan, xudoni ulug'lab hamdu sanolar aytdi. Boshqa mahbuslarga muqaddas kalom berdi. Uchinchi kuni esa qamoqxona askarlari bilan mahbuslar o'rtasida yana otishmalar boshlandi. Bu tartibsizliklarni bostirish uchun kelgan qo'shimcha askarlar mahbuslarni o'qqa tutdi. Endigina 16 yoshga to'lgan Jeki va Julietta ham otib tashlandi. Jeki o'layotib ham mahbuslar va uni o'ldirganlar uchun Xudoga ibodat qildi. U Xudoga hamdu sano aytib kulayotganida jon berdi.
Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, Jeki o'lishi haqida vahiy ko'rgan ekan. Bu haqida do'stlariga ham aytib bergan. U yaqin kunlarda uning hayotida nimalar sodir bo'lishini avvaldan bilgan ekan. Shunday ekan, nega o'zini ham boshqalarni ham xavf ostiga qo'ydi? U Masihga bo'lgan kuchli muhabbati tufayligina shunday qildi. Zero, Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi xaloq bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. 2000 yil oldin Xudo Isroil va butun dunyoning gunohini olish uchun Masihni yer yuziga yubordi. Masih gunohlarimizni olish uchun eng og'ir qiyinchiliklarga chidadi.
Birovning solih kishi uchun o'lishi ehtimoldan uzoqdir. Balki himmatli kishi uchun kimdir o'limga borishga rozi bo'lar. Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Bu Xudoning bizga bo'lgan muhabbatidan dalolatidir. Rimliklar 5-bob 7-8 oyatlar. Bu Xavoriy Pavlusning Rimliklarga yuborgan maktubidan parcha. Xavoriy Pavlusning o'zi ham eramizning 65-yillarida Rimda shahid bo'lgan. Bu kabi shahidlarning son-sanog'i yo'q. Ularning bari Xudoning tirikligini va gunohkor uchun deb najot yo'lini ko'rmayotganlarga yo'lni ko'rsatish uchun azob chekib jon berganlar. Azizlar, siz ham biz bilan o'zingiz yoki boshqalarning guvohligini bo'lishishingiz mumkin. Biz bilan guvohligingizni bo'lishish istagida bo'lsangiz, bizning www.najot.com saytimizga kirib maktub yuboring. Maktub yozish bilan birga siz saytimizda o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarga ham ega bo'lasiz. Omon bo'ling.